Радио КВ.
С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник в ефира на Радио КВ Явор Гечев, член на Националния съвет на Българската социалистическа партия. Здравейте, господин Гечев.
Здравейте.
Господин Гечев, чуваме ли се?
Аз ви чувам.
Лошото е, че аз не ви чувам. Да ми кажете нещо, за да установим дали имаме връзка.
Аз ви чувам чудесно, малко двойно, ако се получава, но чувам всичко.
Да, добре, продължаваме. Тези дни е една от големите теми, която вълнува и нас, редовите граждани, и политици, и държавници. Това е темата Македония. Да започнем с нея, но още повече, че Съвета за сигурност към Министерския съвет имаше спешно заседание. Днес в блицконтрола в Народното събрание една от многото теми беше точно Македония. Защо се налага такива спешни заседания да се организират? Какво се случва с Македония? Какво е нашето отношение? Какъв е коментара вашия? Какви са решенията и в крайна сметка има ли заплаха за сигурността на България? Слушам ви.
Мамо, когато стават такива събития в съседна държава, е да реагираме толкова превенция, най-малко да сме подготвени. И в крайна сметка да имаме достатъчно информация какво точно се случва, защото според мен това е най-важното.
Да.
В публичното пространство има всякаква информация. Преплитане на много събития. Първо вътрешно политическите, които се случват доста масови и доста постоянни. Второ борбата с тероризма, така наречената, дали е такава, дали не е такава. Дали е политически ход и реална заплаха по отношение на тероризъм. Според мен официалните власти на България трябва да търсят повече информация.
Се търсят?
Да потърсят повече точна информация.
Господин Гечев, ще помоля тон режисьора да ви избере отново, защото очевидно не можем да се чуваме добре. Отново ви избираме.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова. Възстановихме връзката с Явор Гечев, член на Националния съвет на БСП. Дано да е добра връзката сега. Сега чуваме ли се, господин Гечев?
Аз ви чувам чудесно, дано и вие да ме чувам.
Да, малко по-добре ви чувам. И така, продължаваме темата Македония. Продължаваме да умуваме над факта защо в България трябва да се знае истината за ситуацията в Македония и как да реагираме, за да не бъде застрашена нашата сигурност. Слушам ви.
Вие самия много го казахте много точно. За мен службите първо трябва да свършат работата, за да предоставят адекватна информация за точно какво се случва, защото знаете, че в публичното пространство интерпретация има много.
Да.
Тъй, че тук се надявам наистина службите отговорно да постъпят и максимално точно да има управлението в крайна сметка информацията, защото тук става въпрос за национална сигурност.
Да. Не знам, естествено, информациите от Скопие идват доста противоречиви, особено по случая в Куманово. Много версии се изразиха. За мен е по-важно друго. Има ли опасност от бежанска вълна? Има ли опасност на нашата граница да се развихрят бойни действия? Гледам, че Сърбия доста стяга редиците, в това число и военните. У нас има ли нужда от поставяне на по-високи изисквания към граничните и военните?
Границата е тънка. Аз ще ви кажа, че малко, как да кажа, лична информация, като личен опит. Аз съм
един
от хората, които е ходил в Македония и се е занимавал малко или повече с етнически хора, които българи, които са определени почти в Македония. Това цялото нещо в момента гръбва, защото в Македония всички знаем, че не е най-демократичната държава по отношение на малцинствата.
Така.
Включително и на хората, които имат българско самосъзнание.
Да.
И тук границата е много тънка. Тоест, насложено във времето отношението към собственото си население, към тази мания за величие, която демонстрират македонските управленци, развалянето на отношенията по отношение на България, да речем, Гърция и така нататък, това цялото нещо почва да тежи. И тук след 10 години вече натрупали такива факти, в един момент нещата почнаха да гледат. Почнаха да излизат неща, които властта си позволява да прави, просто гръщните излезат на улица. Това е един аспект. Другият аспект е по отношение на така наречените военни действия, които се водят в Куманово.
Да.
Аз не мисля, че пряко сме заплашени от бежанска вълна, но нали се срещате, че границата е много тънка от това да затвориш границите за бежанци.
Да.
И положение, че имаме на практика Македония цялата етническа България.
Да.
По-голямата ситуация. Трябва да се търсят много мъдри решения и те не са много прибързани.
Да.
Защото това да затвориш вратата за чисти българи, които могат да влизат и излизат в България, когато се поискат, да не забравяме, че много от македонските граждани от български паспорт.
Така е, да. В същото време обаче... В същото време...
Трябва да се внимава с тематиката и да сме подготвени за каквото и да става. Тоест, службите наистина трябва ежедневно, дори няколко пъти на ден, да дадат адекватна информация.
Е, там е всъщност и голямото ми питане. Дали българските служби дават адекватната информация, достатъчната, навременната, за да може държавата ни да реагира адекватно?
Това е много болезнена тема.
Да.
След толкова разбиване на службите, след толкова осветляване на всичките хора, които работиха по национална сигурност, чрез унищожаването на практика на военното разузнаване, на военното контрразузнаване и на всичките на практика служби бяха осветлени. Хората се знаеха, хора, които са дипломати и така нататък.
Да, да.
Тук е въпросът вече дали това, което ставаше за мен престъпно през последните 20 години по отношение на службите, дали в момента няма да търсим, че тези служби май не трябва.
Да.
Тук е въпросът дали нивото на службите е такова, че може наистина да върши работа си така, както го е вършил при 20 години.
Интересно е да се отговори и на въпроса. Сега, почти всички световни политолози, в това число и българските, дават ограничен срок на действие на сегашното правителство на Груевски. Всички смятат, че то трябва да си отива. За мен по-важно е и следващото правителство, какво отношение ще има към България. Защото по това ние трябва да измерваме и нашето отношение към правителствата в Скопие. Вашето виждане, вашите анализи какво сочат? Ще има ли разлика, ако дойде правителството на Социал-демократическия съюз на Македония на власт? Ще се подобрят ли отношенията с нашата страна?
Надявам се, нашата партия на практика поддържава винаги отношения с Социал-демократия в Македония. Те са доста уравновесени и умерени в крайностите на позицията в Македония. Но да ви кажа следното нещо. България има много, ясни трайни, преходни изисквания към Македония.
Така?
И след за уважение на практика на хората, които се самоопределят като българи в Македония, отделно по отношение на добросъседските отношения.
Да.
Включително и при експонирането на историята като така. Ние същевременно сме и първата държава, която признава Македония.
Да, да.
Но ако трябва България за пореден път да направи компромис с собствените си убеждения,
така?
Защитите на собствените си граждани в Македония, за сметка на ускорена евроинтеграция на Македония, аз не мисля, че е правилно.
Да.
Европа съди България по отношение на постиженията. Така би трябвало да е за всяка страна.
Ще се хвана от последните ви думи, че Европа трябва да съди по постиженията всяка страна, в това число и нашата, и въпреки всичко Шенген все още не може да бъде преодолян от България. В контекста на това ще преодолеем ли бариерите пред шенгенското пространство, ще поставя и останалите много важни въпроси, които стоят пред сегашния български парламент. Сериозни предизвикателства. Да се постигне консенсус по горещите теми в обществото, промяната в конституцията, съдебната, здравната, образователната, пенсионната реформи, законите за сигурността, изборния кодекс. Това ще бъде и своеобразен тест за стабилността на управляващата коалиция. Кои са линиите на противоречие между коалиционните партньори? Къде и как ще се търси консенсус между всички партии и коалиции в Народното събрание? Ще успеят ли народните представители да реализират сериозните промени у нас? И накрая, какви са шансовете да преодолеем бариерите пред шенгенското пространство? Слушам ви.
Много въпроси станаха и те са малко различни по естество.
Все са свързани с реформи и с дейността на сегашния парламент.
Аз не мисля, че са свързани само с реформи по отношение на Шенген. Просто в момента Европа и с новите дадености, които има в Европа, по отношение на бежанци, като че ли не съди точно по параметрите, а по-скоро за допълнителни заплати, свързани с това, ако България и Румъния в назначени място. Затова казах, че е много ясно да има точни измерители и както ние да ги спазваме, така и европейските институции да ги спазват.
Така.
Защото аз си мисля, че в тази обстановка има неща, които не ги пише на книга, но въпреки това се прилагат по отношение на България. Тук българските политици трябва в крайна сметка да търсим националните си интереси.
Да.
Това е по отношение на Шенген. По отношение на вътрешните реформи, за да има разбирателство, то трябва да има разговор.
Да.
В който разговор страните да слезнат непредубедено. А не просто да сложиш нещо на масата и да кажеш, искам национално съгласие по това, точно по това до последната запетайка. Не се е родил човека, който да е най-умен от всички.
Да.
Казва, че се е родил, живява преди малко над 2000 години.
Да. Да.
И че всеки, който е с много високо мнение за себе си като незаменим и перфектен, винаги му играе лошо сега. Но аз ще ви дам един личен пример от мене.
Така?
За прословутата приемственост. Бяха пуснати много места в неща в Министерството на земеделието. Много хубави неща, включително. Ами, не виждам приемственост по отношение на тях. По много от параметрите. Поне разговори, които сме стигнали, тези разговори сме водили в Китай, неща сме правили с Европейската комисия, които не ги пише черно-бяло. Много добре знаете, че всеки път не става черно-бяло.
Да.
Те, че скептичен съм по отношение на реформите. Първо, какви реформи ще се направят? Второ, дали ще са приети? Защото няма разговор за да бъдат приети от всички.
Така.
И трето, аз намираме вътрешно много сериозни противоречия вътре в самата управляваща коалиция, които най-повечето са по-други.
Говорейки за реформите, сега една част от тях БСП подкрепя, но към една част от тях се отнася доста опонентски. Имам предвид основно пенсионната, учебната, образователната, пък и здравната. Без пряката подкрепа на целият парламент, много трудно част от реформите могат да минат. Особено, що се отнася до промените в Конституцията. Вече е ясно, че за съдебната реформа специално, управляващото мнозинство, четворната коалиция, искат да правят промени в Конституцията. Четах тези дни едно мнение на Георги Марков, бивш депутат от СДС и бивш конституционен съдия, който твърди, че без Велико народно събрание е невъзможно да се правят конституционни промени. БСП на каква позиция застава? Трябва ли да се свиква Велико народно събрание или това ще прави промените и ще се търси консенсус между управляващи и опозиция?
Още мога да ви кажа след следващия национален съвет. Просто там не е обсъждано.
Така?
Не смея да говоря от името на цялата БСП, защото ние сме демократична партия, която си взима на форумите. На форумите решение. Не е сериозно да ви кажа. Но ще ви кажа, че промени в Конституцията не е въпрос просто да направиш, а те да имат обществената легитимация. Този парламент не е избиран за промени в Конституцията. И не знам дали хората ще ги приемат.
Да.
Не знам дали това е. Когато е Велико народно събрание, то това народно събрание е избрано, за да направи тези промени в Конституцията. В по-голям широк формат, който е и много по-граждан, съм 50 на 50 и така нататък. Няма смисъл да обсъждаме защо е Велико народно събрание.
Да. Но, да, то се свиква с точно определена цел.
Точно така. Но аз имам едно друго опасение. Че в момента много интензивно се говори за реформи предимно в медиите.
Да.
Стана като мантра, като нещо, което задължително ние трябва сега ще правим реформи. Но аз питам, че са тези реформи. Много е важно какво правим като реформи. Пенсионната реформа определя много неща. Включително трябва да предвиди стандарт на живот на хората.
Радио КВ.
С мен Клара Маринова.